rozpůdka páté cenové skupiny, na zemi bláto ve stěnách pukliny, no není Bůh ví jaká.
No není Bůh ví jaká. No není Bůh ví jaká.
Jenže mě stačí jen žádný obavy, s borcem a pivo leju si do hlavy, pijeme na to já. Hospůdce páté cenové skupiny, v hlavě mám pivo, ale ne piliny. A venku zmečkal jsem star.
A venku zmečkal jsem star. Zmečkal jsem star.
Co mi svědává nespletu do věnce, to všechno vzal by bez rukej z kredence. Čpárám si na umapá.
Šváram si na umaká.
Na jiném místu, co bych asi měl tak číst, měl tak číst, měl tak číst. Navíte pořád stejná jenom bušty a pivo a nenávist. V hospůdce páté cenové skupiny, ať hodí šutrem, ten dlo je bez viny. Ať epíku,
ty to nejsi, šéfíku, ty to nejsi, ty to nejsi.
Jen si svý řeči nabouchej do kecek, neskoušej na mě, že nikdy nemáš stek.
A na ten si pijem si.
Hospůdce páté cenové skupiny, nemám s tou starou jednotní modřiny, jak mi nedává nic,
jak mi nedává nic,
nedává nic.
Pojďte se bavit, nebudem zde ptaný, ruce té sochy z růžové fontány, narveme do popelnic.
Narveme do popelnic! Narveme do popelnic!
A ty noblka má ty taky narveme
do popelnic! Narveme do popelnic!
A ty nobla autíčka narveme
do popelnic! Narveme do popelnic!
A lásku a všecko je ský narveme!
Tak, vážení posluchači, jsem tady zpět a máme tady další díl čtení z knihy Robina D. Reuter 13 satanských pokrevních dynastií. V minulém dílu jsme skončili u bývalého prezidenta George Bushe, který byl samozřejmě členem jedné z nejvyšších zednářských loží a dělal ředitele CIA. Obecně se má za to, že nejrůznější tajné služby světa si vzájemně konkurují a pracují proti sobě. I v tomto případě jde pouze o další iluzi pro masy. Není totiž pochyb, že na vrcholcích jsou všechny tyto služby vzájemně propojeny a že tudíž velice těsně spolupracují. Pro ilumináty je nesmírně užitečná například dlouholetá a úspěšná spolupráce americké CIA s ruskou tajnou službou KGB. Velký bratr nového světového řádu kontroluje svět prostřednictvím CIA, KGB, britské MI6 a Mossadu. Posledně jmenovaná služba je dokonce nejmocnějším tajným aparátem na světě, který je samozřejmě ilumináty kontrolován již od samého svého vzniku. Máme tady 7. kapitolu 12 satanských pokrevních dynastií. Jen málo lidí má jasno v tom, jak velkou roli hraje pokrevní sled generací člověka ve vysokých kruzích satanismu. A právě původ, to je pokrevní sled generací, je mimořádně důležitý k poznání a pochopení těchto osob. Tak se například věří, že krev uchovává okultní sílu člověka. Jestliže tedy dotyčný nemá tu správnou krev, nikdy nemůže postoupit do nejvyšších ilumináckých hodností. Sami ilumináti čerpají svou životní mízu ze zhruba 500 vlivných rodin, žijících roztroušeně po celém světě. Tyto rodiny se podílely a podílejí na nejrůznějších činnostech iluminátů, jak se rozumí, vždy na rozličných úrovních. Mnozí z příslušníků rodin, ne-li dokonce všichni, se nepochybně přiženili nebo přivdali do té či oné vůdčí iluminátské dynastie. Podíváme-li se podrobněji na pokrevní sled vůdčích iluminátů, dostaneme přibližný obraz skutečné moci těchto rodin. Každá z nich má svou vlastní hierarchii a vlastní tajné satanské vedení. Králové, královny, princezny i knížata temnot pocházejí ze specifických pokrevních dynastií. Tyto rodiny obvykle vládnou nad určitou oblastí světa, z nichž pochází jejich pokrevní dynastie, což je ovšem nezávislé na iluminátské hierarchii. Magické a velice mocné pokrevní rodiny iluminátů zdržují své rozličné sledy dynastií v různých radách. Rada velkých druidů, lépe známá pod jménem Rada 13, se stává z 12 satanistů a jenom jednoho ateisty. Kontroluje bývalé komunistické země, včetně Číny. Rada 13 pak ovládá rovněž vskryto skupiny moudrých mužů. V uvozovkách ve všech důležitých průmyslových zemích. Menší, respektive méně významné země jsou kontrolovány prostřednictvím bankovního systému, placených domácích vazalů a aparátů tajných služeb, jako například CIA. Nad radou 13 stojí ještě více a výše rada 9 a má se za to, že tuto radu ve skutečnosti řídí užší kruh 3 osob. Ilumináti ustavičně kontrolují a sjednocují své pokrevní dynastie. Jejich cílem je sloučit okultní moc všech pokrevních dynastií tohoto světa. Tak například se spojili s americkými praobyvateli Indiány, aby dosáhli okultní moci jejich duchovních vůdců. Některé indiánské rezervace jsou dokonce ještě dnes užívány k magickým rituálům iluminátů. Jakékoliv mocné rodiny a rody jsou rychle rozbity, pokud nepatří k iluminátům. Jako příklad zde může sloužit ruská panovnická dynastie Romanovců, která rovněž pochází z velmi mocné okultní pokrevní linie. Z tohoto důvodu nebyly všechny děti Romanovců zavražděny spolu se svými rodiči, nýbrž slouží iluminátům ke smísení s jejich pokrevní dynastií, k kteří od toho očekávají nabití okultní moci Romanovců. Pokusy o probádání genetického původu iluminátů se ukazují jako mimořádně obtížné. Je totiž důležité vědět, že jména spiklenců nejsou ani tak zajímavá, jako spíše magická síla jejich krve. Obvyklý postup mezi vůdčími ilumináckými rodinami spočívá v skrytém adoptování důležitého dítěte pro satanisty. Z toho důvodu také mnozí potomci iluminátů vůbec neznají svůj skutečný původ. Americký autor Fritz Springmeier mezi jinými uvádí Abrahama Lincolna a Billa Clintona jako iluminátské děti, které byly předtím adoptovány. Jak jsme si řekli, mnozí z iluminátů vůbec neznají své vlastní rodiče, protože jim jsou jejich jména tajena. Mnoho dalších iluminátů sice své opravdové rodiče zná, ale přesto nevědí, k jaké speciální pokrevní dynastii náležejí, pokud se ilumináti jednoho dne nerozhodnou jim to sdělit. Význam a chápání satanských pokrevních dynastií otevírá zcela nový způsob náhledu na naše dějiny, jejichž probádání je nesmírně důležité. Před velmi dávnými časy tyto rodiny v nepsaných stránkách objevily, jak lze kontrolovat ostatní lidi i jejich vášně trýzněním, okultními rituály, válkami, politikou, ale i náboženstvím. Zmíněné rodiny vyvinuly určité strategie k soustavnému přetváření svých okultních schopností a jejich zneužívání pro rozvoj vlastní moci. Jména těchto rodin a jejich skutečná identita byly mimořádně účinnou zastírací taktikou drženy stranou veřejnosti. Elita svou moc po generace stupňuje a spolupracuje ruku v ruce s ostatními elitami na kontrolování mas. Osoby, jež vládnou dnešnímu světu, jsou přímými potomky lidí, kteří kontrolovali náš svět již v minulosti. Jako výsměch a parodii Boha, který požehnal 12 kmenům Izraele, požehnal Satan svých 12 pokrevních dynastií. Přestože je mimořádně obtížné sledovat zpět všech těchto 12 pokrevních linií, začalo se během zkoumání ukazovat, že jedna z nich pochází od kanánejských. Tato pokrevní dynastie měla jméno Astart, pak Ašdor a nakonec Astor. Další pokrevní dynastie je Ezau. Jeho potomci se po staletí stále znovu projevovali až po dnešní dny. Již ve Starém zákonu se můžeme dočíst, že Ezauův vnuk Amalek byl jedním z nejhorších protivníků Izraele. Spor nabyl takového charakteru, že už se nedalo uvažovat o nějakém kompromisu. Boží válka proti Amalekovi nikdy neskončila a pokračuje z pokolení na pokolení. Také Edomité jsou potomky Ezaua a jeho vnuka Amaleka. Biblická proroctví označují Edomity za nejhorší a nejnebezpečnější nepřátele Božího národa, jejich vliv a cíl pokračuje též z generace na generaci. Následující pokrevní dynastie přišla z východu a od ní pochází orientální magie, stejně jako další dynastie odvozená z Babylonu a pocházející od Nimroda. Pro ilumináty byla velice důležitá pokrevní linie Izmaelova. Z ní pochází mimořádná elita, zkušená ve speciálně vyvinuté magii, vražedných technikách a podobných okultních praktikách. Další pokrevní dynastie byly egyptsko-keltsko-druidského původu, z nich se nakonec vyvinulo druidství. Dílo A Book of the Beginning od Geralda Masseye zkoumá původ obyvatelstva Velké Británie a podrobně dokazuje, že tito lidé původně přišli z Egypta. Je důležité to zde připomenout, protože magie druidů na britských ostrovech je skutečně odvozena od egyptské satanské magie. Satanisté a čaroději celého světa spatřovali a spatřují dosud ve Velké Británii svou rodnou vlast. Kapitola 8. 13. pokrevní dynastie a antikrist. Podle tiskové zprávy z Říma, prezident a zakladatel římského klubu Aurelio Pečej řekl, že pouze a jedině charismatický vůdce může vyvést svět ze sociálních a hospodářských těžkostí, které ohrožují civilizaci. Mnohý by snad rád věřil, že následující informace jsou jen nesmyslným výplodem fantazie, a proto je třeba hned upozornit, že jsme jimi postiženi naprosto všichni a že tomu bude tak dlouho, pokud jim budou věřit ilumináti. Jak již byla výše zmínka, je dogmatem satanského náboženství tvrzení, že Satan jednoho dne bude vládnout světu zcela otevřeně. Ilumináti za tím účelem pracují na sformování poslední a nejvyšší pokrevní dynastie, známé jako 13. pokrevní linie. Zřídí ji osobně Satan a je to ona, která jednoho dne splodí světovládce. Již existují potenciální uchazeči o postavení světovládce, kteří museli všichni předstoupit před rady iluminátů. Právě ilumináti rozhodnou, kdo z nich nakonec bude světovládcem. Hlavní kandidát na místo světovládce údajně žije v blíže neznámé a přísně střežené vesnici poblíž Londýna a má být už brzy představen veřejnosti. Vůdci ilumináti připravují svého světovládce na trůn již po celá léta. Aby jej mohli veřejnosti představit jako velkého spasitele, budou jej vydávat za ratolest z rodu Davidova, za přímého potomka Ježíše, Máří Magdaleny a jejich přímých následníků. Ilumináti budou tvrdit, že Ježíš nezemřel na kříži a že se oženil. Dále budou lidi balamutit tvrzením, že se stal otcem a že jeho pokrevní linie dodnes existuje. Při zkoumání nejvyšší úrovní satanismu se ukázalo, že pokrevní dynastie, kterou ilumináti vydávají za Ježíšovu, představuje ve skutečnosti velmi speciální a nejvyšší pokrevní linii, to je 13. linii, která vzešla ze Satanovy sedby. Při iluminátských rituálech se vždy zdůrazňuje, že 13. pokrevní dynastie představuje ďáblovu sedbu. Budoucí světovládce je antikrist a vyjde právě z této 13. pokrevní linie. Tak. Antikrist bude vybaven veškerou satanovou mocí. Jeho panství přinese nesmírné překvapení a lidé budou ohromeni. Světový monarcha se svými stoupenci předloží světu různé religiozní artefakty, jako například Mojžíšovy kosti, archu úmluvy a chrámové předměty. Středem své říše udělá Jeruzalém a masmédia jej budou prezentovat jako obrovského hrdinu a proroka. Všichni protivníci světovládce budou nevybíravě umlčeni. 13. pokrevní linie je odvozena z antiky a z kmene Dan. Bylo prorokováno, že se tento kmen stane černou ovcí národa Izraele a že se rozhádá se všemi ostatními kmeny. Kmen Dan byl použit jako jistý druh sedby Jidáše Iškariotského. Říše kmene Dan se v dějinách ukázala jako nejmocnější satanská pokrevní dynastie našeho světa. Nahromadila zde nesmírnou moc i bohatství a vlastní všechno, aby mohla antikristovi připravit cestu na tento svět. Jako pomůcku dezorientovaným posluchačům přinášíme stručný přehled národa Izraele a kmene Dan. O Abrahamovi v knize Genesis čteme, čteme, že mu Bůh požehnal a slíbil rozmnožit jeho sémě jako nebeské hvězdy. Dále Bůh pravil, a ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny národy země. Boží slib pak byl ještě zopakován Abrahamovu synu Izákovi a vnuku Jákobovi, jehož jméno bylo změněno na Izrael. Ten měl 12 synů a stali se zakladateli 12 kmenů. A je tady dynastie Izrael. Ruben, Simeon, Lévi, Juda, Zebulon, Isachar, Dan, Get, Josef, Asher, Naftali, Benjamin. K naplnění daného Abrahamovi pak uzavřel Bůh s potomky Izraelovými smlouvu a tím vytvořil základ národa určeného službě Bohu. Za panování krále Davida bylo založeno a upevněno království i kněžství. Po smrti krále Šalmouna se říše rozdělila na dvě části. Na jižní království Juda s Jeruzalémem jako hlavním městem a na severní království Izrael s hlavním městem Samaří. Po zmíněném rozdělení tvořilo severní království 10 kmenů. Levité, kteří byli Bohem přikázáni k chrámové službě a žili mezi všemi kmeny, odešli po rozdělení říše do Judska. Kromě toho byl kmen Benjamin propůjčen králi Judska. A teď se podíváme na obě království po rozdělení. Rod Juda, tam byl Juda, Benjamin a Lévi. A rod Izrael, Ruben, Gad, Simeon, Dan, Zebulon, Naftali, Asher, Isachar, Manázes, Efraim. A je důležité upozornit, že v dynastii Izrael už jméno Josef nebylo nadále přítomno a na jeho místo nastoupili oba jeho synové, Efraim a Manázes. Za zmínku rovněž stojí, že po Jákobově smrti nepřišel příslib automaticky na jeho syny, nýbrž na Josefova nejmladšího syna Efraima, který se tak stal dědicem požehnání Abrahamova. Z 10 kmenů známých pod jménem Izrael byl Efraim kmenem vladařským. Po rozdělení šli obě říše vlastní cestou. Postupem času však králové i lid Izraele a Judska porušili ustanovení svého svazku s Bohem a propadli strašlivému pohanství. A proto Bůh obě říše potrestal. Království Izrael, to byl Efraim, dobyli Asiřané a Judsko Babyloniané. Obě království byla nejen vojensky obsazena, ale vítěz také přesídlil téměř všechno obyvatelstvo na své území. Izrael do Asýrie a Judsko do Babylonu. Po odvedení podmaněných Izraelitů do Asýrie byli příslušníci 10 kmenů proroky označeni za zbloudilé ovce Izraele. Podle svého zvyku se Asiřané snažili Izraelity v nové domovině asimilovat a mnoho z nich se také v asyrském obyvatelstvu beze stopy rozplynulo. Je ovšem třeba podotknout, že ne všichni Izraelité odešli do exilu. Po pádu Samaří se pak mnozí odebrali na jih a usadili se v Judsku. Jak jsme již viděli, Bůh potrestal i Judsko. Král obnovené babylonské říše Nabuchodonozor v letech 598 až 586 před Kristem nechal většinu obyvatel Judska přesídlit do Babylonu. Roku 639 před Kristem dobyl Babylon perský panovník Kýros a obyvatelům Judska dovolil návrat. Poté se skutečně zbytek obyvatel domu Juda usadil znovu ve své staré domovině. V dějinách je tato skupina a její potomci známá pod jménem Židé. A vraťme se zpět do Izraele. Jak se zdá, asimilační politika Asiřanů nebyla zcela úspěšná, protože ne všichni příslušníci izraelských kmenů se smísili s místním obyvatelstvem. Příslušníci kmene Dan zanechali svůj znak orla po celé Evropě. Potomci tohoto kmene kontrolovali nejen Rakousko-Uherskou říši, nýbrž i řeky, Římské impérium a Sicambriány, to je národ obecně známý jako Frankové. Počátkem 5. století vyvolala invaze Hunů, což byli potomci Mongolů, velké stěhování téměř všech evropských kmenů. Sicambriáni, Frankové, překročili Rýn, masově přicházeli do oblasti zvané Gaul a usadili se v místech dnešní Belgie a severní Francie poblíž Arden. Je jistě zajímavé, že Sicambriáni si zachovali mnohé zvláštnosti, včetně rituálu a tradice z Asýrie, přestože se jejich předci s tamními obyvatelstvem nemísili. Mimo jiné stále ještě uctívali asyrskou bohyni Artemis ve formě Arduiny, ochranné bohyně Arden. Dynastie, která následovala po Sicambriánech, se od té doby nazývá Merovejská. Její počátky sahají do 5. století, kdy se Merové stal králem franským. Na základě prací předních badatelů i dochované tradice se tvrdí, že Merové byl vybaven nadlidskými silami v důsledku toho, že jeho matku svedl jistý Biest. Biest Bestea, snad Satan. Nebude na škodu zde znovu připomenout, že 13. pokrevní dynastie představuje Satanovu sedbu. Mérové i jeho potomci byli všichni okultisté, čaroději a mágové. Kromě toho se dokázali telepaticky dorozumívat a svými magickými a okultními praktikami dosáhli ještě dalších pro nás nadpřirozených schopností. V hrobě Mérového syna, krále Childerika I., byly nalezeny předměty užívané nejen při magických a rituálních úkonech, nýbrž i k uctívání Satana. Pokrevní dynastie Mérovejců přichází přímo od Dagoberta II. A jeho syna Sigisberta IV. V důsledku příbuzenských sňatků tato dynastie zahrnuje rovněž Godfroje, to znamená neboli Gottfrieda de Bouillon, který roku 1090 dobyl Jeruzalém. Stejně jako různé šlechtické a královské rody minulosti i současnosti. Náleží k ním Blanchefort, Sinclair, v Anglii jako Sinclair, Montesquieu, Montpezat, Lusignan, rodiny Plantard, Habsburg, Lothringen, který má dodnes titul vévodové lotrinští a králové Jeruzaléma, různé větve Stuartů, Medici a mnoho dalších. Všechny tyto rodiny a dynastie mohou tvrdit, že pocházejí od Merovejců. A neměli bychom zapomínat, že také mnohé královské domy Evropy patří k takzvané černé šlechtě. Tuto pokrevní linii šlechty lze vysledovat k Merovejcům, římským panovníkům i ke kmeni Tan. Kapitola 9. Prier de Sion. Až do dnešních dnů ochraňují potomci kmene Dan 13. pokrevní linii, kterou splodil sám Satan a z níž má vyjít Antikrist, aby ovládl celý svět. Činí tak s podporou jedné z nejmocnějších a současně i nejtajnějších společností světa, která se objevovala pod různými jmény, avšak nejčastěji jako řád Sionu. Tento tajný řád založil roku 1090 Gottfried z Bouillonu. Řád se po staletí postupně měnil v to, co dnes označuje za Prier de Sion. Řád Prier de Sion je jedním z hlavních průkopníků Antikrista a od samého počátku byl úzce propojen s 13. pokrevní dynastií. Prier de Sion se poprvé objevil při dobytí Jeruzaléma za křížových výprav a založení opatství Notre Dame de Monsion v blízkosti města. Řečené opatství z mnichy mělo zvláštní pověření, které se nazývalo Order of Sion. Skupina mnichů z prvotního řádu byla vedena merovejcem Urzem. Zpočátku jim bylo vyhrazeno místo v Orvalu, což je ve Francii, než se patrně rozhodli odejít do svaté země. Zdá se, že tento řád pak měl moc rozhodovat o tom, kdo má v Jeruzalémě usednout na trůn. Řád je veden velmistry, jejichž jména patří k nejvýznamnějším v západní historii a kultuře. Jeho členové se nacházejí nejen mezi vůdčími ilumináty, nýbrž i v exkluzivní a úzce propojené síti rodin, evropské šlechty, včetně králů. Byli to rovněž členové Prior de Sion, kdo založil vojenský řád templářů, kteří se stali prvními celoevropskými bankéři a rovněž se podíleli na založení Rosenkruciánů a zednářů. I hned od vzniku řádu se příslušníci Prior de Sion upsali hermetické magii, jež je druhem černé magie a má svůj původ u starých Egyptanů a je vylíčena v knize mrtvých. Všichni členové Prior de Sion byli a jsou ve styku s okultismem a esoterikou. Organizace Prior de Sion pracuje výhradně za kulisami světových dějin a je odpovědná za mnohé velmi významné historické události západního světa. Dnes za Prior de Sion stojí ilumináti. Jsou nesmírně vlivní a ve světové i národní politice evropských států hrají velmi významnou roli. Organizace Prior de Sion je spiklenci velkoryse finančně podporována a v jejich řadách dnes najdeme vlivné lidi, činné ve všech oborech života, jako například v politice, hospodářství, masmediích a dalších. Kapitola 10. Josef Mengele a hrůzný program nazvaný Vládce. Mnohé informace v této kapitole pochází od bývalých iluminátů i od obětí myšlenkové kontroly, které se znovu rozpomněly na své dřívější prožitky. Jména těchto osob bohužel musí zůstat utajena kvůli ochraně před pomstou a krutostí těch, kteří chtějí ujařmit a zotročit celé lidstvo. Jedním z nejlépe střežených tajemství a současně jedním z největších triumfů iluminátů je ultratajný program kontroly myšlení zvaný Vládce. Zmíněný program je základním kamenem nového světového řádu. Některými lidmi je označován také jako program Loutky. Dalším jeho jménem je Imperial Conditioning. Pod ním se celý program odvíjí. Stručně řečeno, jde o kontrolu myšlení lidí. Jedinci, kteří byli na program Vládce naprogramováni, pocházejí z řad tzv. Spáčů. Mají v sobě uloženy odpočívající povely k páchání atentátů nebo jiných činů, které mohou být kdykoliv aktivovány na příkaz vůdců nového světového řádu. Myšlenkově kontrolované otroky Vládce, to znamená programu Vládce, je velmi obtížné vypátrat mimo jiné i z toho důvodu, že naprostá většina lidí o jejich existenci vůbec neví. Nejvýznamnějším programátorem tohoto tajného projektu byl doktor Josef Mengele, jeden z nejbezohlednějších lidí moderní doby. Bez přehánění si zaslouží titul vynálezce programování tohoto programu s názvem Vládce. Jak jsme již výše viděli, americká tajná služba ve spolupráci s Allenem Dallesem po válce pod kódovým označením Operation Paperclip propašovala do Spojených států mnoho nacistických vědců i významných režimních funkcionářů. Přestože projekt probíhal pod nejpřísnějším utajeným, byli tito nacisté klidně zasvěceni do psychochemických experimentů CIA. Stáli na počátku projektu MK Ultra a zabývali se tam pokusy s kontrolou myšlení. K projektu MK Ultra se ještě dostaneme v následujících kapitolách. Na konci druhé světové války převzala CIA také kontrolu nad doktorem Mengelem. Byla pověřena úkolem vytvořit pro veřejnost zdání, že zbytek svého života tráví kdesi v Jižní Americe. Je sice pravda, že Mengele opravdu pobýval také v Brazílii, Argentině a Paraguaji, ale CIA a další pro ilumináty pracující skupiny záměrně rozšiřovali mnoho dezinformací o jeho skutečném životě. Poté, co se některým pátráčům podařilo v roce 1985 dostat velmi blízko k Mengelemu, CIA pustila do světa vymyšlený příběh o nalezení jeho mrtvoly v brazilském Embu. Dezinformační specialisté iluminátů veřejnosti namluvili, že DNA nalezené mrtvoly v Embu je shodné s DNA Mengeleho syna Rolfa. Josef Mengele byl úředně mrtev a pátrání po něm bylo zastaveno. Pod dohledem Lékařského institutu císaře Viléma v Berlíně provedl Mengele nespočetné experimenty v oblasti kontroly myšlení na tisících dvojčatech jiných nevinných lidech. Na experimentech kontroly myšlení doktora Mengeleho i na dalších pokusech tohoto druhu institutu císaře Viléma se podíleli důležité nadace iluminátů. Jako lékař koncentračního tábora Osvětin měl doktor Mengele příležitost k zneužívání tisíců nevinných lidí pro své experimenty. Jedním z jeho nejdůležitějších badatelských úkolů by bylo mimo jiné zjistit, kolik bolesti mohou různí lidé vydržet. Konečným cílem byla možnost vytvoření co nejdokonalejšího otroka kontroly myšlení. Příslušné výsledky experimentů byly sestavovány do zvláštních tabulek tak, aby ilumináti okamžitě věděli, kolik trýzně, ale i slasti, je na základě určitého trauma pro daného člověka zapotřebí k jeho přeměně v myšlenkově kontrolovaného otroka. Když se pak světová válka blížila ke konci, byl Mengele skutečným mistrem v mučení, kterým se lidé stávali potajnými. Doktor Josef Mengele zmizel s Osvětimi v lednu 1945, tedy ještě několik měsíců před tím, než v Třetí říši vypukl závěrečný chaos. Ilumináti jej bez vyvolání rozruchu dopravili do Spojených států. Jeho mimořádné znalosti programování lidského mozku, kterých nabyl při různých experimentech na tisící dětí v koncentračním táboře, našli nyní obrovské uplatnění jako důležitý prostředek k vytváření nového světového řádu. Část programu Vladař byla zahájena v 50. letech. Ultratajný program probíhal za mnohostranné účasti a podpory nejvyšších míst CIA, amerického letectva, námořnictva, armády a různých dalších služeben iluminátů. Je zde však třeba podotknout, že mnozí lidé na programu spolupůsobili a že se zneužívalo jejich schopností, aniž by v nejmenším tušili, o co ve výzkumu skutečně jde a jaké cíle opravdu sleduje. Když se programování Vladař rozbíhalo, byli všichni jeho vedoucí muži ilumináty. Čtyři hlavní programátoři, kteří dohlíželi na všechny ostatní experimenty, byli známí pod jmény dr. Green, to byl sám dr. Josef Mengele, dr. White, to byl dr. Evan Cameron, Dr. Black to byl Dr. Ed Hammer a Dr. Blue to byl Dr. Heinrich Miller. Jenom Green je zelený, White je bílý, Black je černý a Blue je modrý. Mozek otroka vladař je krok za krokem programován přesně jako počítač. Metoda spočívala v tom, že se do mozku zabudoval určitý druh počítače, který pak sám všechno interně řídil. Program kontroly myšlení vladař rozštěpuje psychu člověka na dvě rozdílné osobnosti. Během programování jsou do dotyčného projektovány různé vrstvy, čímž se v něm vytvoří dvě různé osobnosti, takzvané alternating personas, neboli stručně řešeno existence. Otrok vladaře má ve svém mozku interní svět, v němž musí žít stovky existencí. Každá existence otroka vladaře pak má dva různé světy. Externí svět reality a vlastní svět interní psychopatické fikce. Následkem naprogramování se dotyčné osobě zdánlivý svět jeví realističtější než ten svět skutečný. Každá existence je pouze drobnou obětí ďábelského systému. Žádná z nich nepředstavuje celek, nýbrž pouze malé kolečko ve velkém soukolí. Proto je přirozeně pro tak nepatrné kolečko v převodovce s tisíci koli velmi obtížné nějak povstat proti svému utlačovateli. Existencím v systému vladař není dovoleno vydat se jinou než přikázanou cestou. Pokud by se pokusili prchnout z vykázané oblasti svého mozku, budou konfrontovány s pastmi, bludišti, tunely a démony. Důvod úspěchu kontroly myšlení programem vladař spočívá v tom, že lze vytvářet různé existence, které mohou přebrat tělo v různý čas, aniž by se navzájem znali. Každá existence dostane od programátorů určitý kód. Ten může být podle potřeby spuštěn a do popředí se dostane odpovídající vázaná část paměti. Existuje mnoho různých existencí. Programuje se například speciální existence, která z lidí udělá atentátníky. Ta se nazývá existence Delta. Modely Delta jsou otroci, jejichž jedinou úlohou je vraždění lidí. John Fitzgerald Kennedy i jeho bratr Marilyn Monroe, Martin Luther King a mnoho dalších byli zavražděni atentátníky Delta. Metoda myšlenkové kontroly outsiderů k vykonání špinavé práce pro spiklence téměř znemožňuje odhalení skutečných zákulisních původců, a to zvláště tehdy, když vyšetřujícími úředníky jsou rovněž příslušníky iluminátů, jak tomu bývá ve většině případů. Další existence, užívaná ke špionáži a vydírání, je známá pod jménem Beta. Jsou to sexuální otroci. Otroci Beta jsou programováni k užívání svého charisma, šarmu a umění svádět. Političtí vůdci a ministři bývají často uvádění do kontaktu s Betou, aby mohli být v případě potřeby vydírání. K vyvolávání různých osobností v člověku používá program vladař kontroly myšlení spočívající na traumatickém zážitku. Programování každého jednotlivého otroka v systému vladař probíhá na základě specifického druhu trauma. V důsledku traumatického zážitku si lidský duch v zraněné paměti vytvoří kolem něj takzvané stěny, které pro člověka představují jistý druh obraného štítu. Tím jsou ovšem chráněni i programátoři a vlastní osobnost dotyčného neví, co se s ní v podvědomí děje. Tajný ochranný štít zase umožňuje otrokům programu relativně normální život, aniž by byli svými bližními odhaleni. Naprogramovaní otroci vladaře jsou ve všech možných povoláních a profesích. Konečným cílem programování je vytvoření lidí, kteří by byli na veřejnosti prakticky nenápadní, ale kdykoliv by mohli být podle potřeby svými programátory aktivováni k vykonání nějakého úkolu pro satanskou hierarchii iluminátů. Přestože se varianty programování vladař provádí na dospělých osobách, myšlenková kontrola na základě trauma vedoucí k naprogramování rozštěpené osobnosti se obvykle dělá již s dětmi pod 6 let. Bývalý iluminát Kisco Wheeler byl nejen prominentním členem spiknutí, ale také posloužil jako spoluautor knihy Program iluminátů používaný k nezjistitelnosti totálně myšlenkově kontrolovaného otroka. Ujišťuje, že programování dětí ve věku od pouhých několika měsíců do 6 let vladařem není žádná náhoda. Hlavní myšlenka takového postupu spočívá v používání dětí, které jsou ještě snadno ovlivňovatelné. Je-li již dítě vychováváno určitým způsobem, je velmi obtížné později jeho osobnost znovu změnit. Podle Kisco Wheelera je třeba důsledně rozlišovat mezi otroky podle programu vladař a otroky hierarchie mimo něj. Důvod k takovému rozlišování spočívá v tom, že nejsou naprogramováni stejným způsobem. Pro otroky vladaře iluminátu se připravuje programováním dítěte ještě před jeho narozením. Z perspektivy iluminátů je třeba konstatovat, že jejich příslušné plány s určitým dítětem se zabývají jeho postavením v hierarchii. Dítě se tedy vychovává podle příslušných rituálů a jeho další život bude určen výhradně a jedině k temným plánům iluminátů. Vytvářejí se tím myšlenkově kontrolovaní otroci, kteří mají plnit určité úlohy v hierarchii. Proto jsou naprogramováni multifunkčně a bývají obvykle používáni k programování dalších otroků. Ilumináti programují tak velké množství dětí proto, že potřebují pomoc svých stoupenců. Dnes jsme již stoupili do stádia, kdy se provádí programování druhé a třetí generace myšlenkově kontrolovaných otroků a nové programování již vedou téměř výhradně sami dříve naprogramovaní. Otroci vladaře, kteří neslouží hierarchii iluminátů, jsou pro spiklence postaratelní a užívají se pouze jako sabotéři, drogoví kurýři, takzvané chovná zvířata a podobně. Kisco Wheeler nás ve své knize rovněž informuje o původu těchto lidí. Podobně píše o rodičích z třetího světa, kteří své děti znouze prodávají, stejně jako o institucích zabývajících se adopcí, od nichž ilumináti potřebné objekty získávají. Mnoho dětí žije v ústavech sociální péče, v siročincích, u adoptivních rodičů anebo u pěstounů či opatrovníků. Protože děti vyrůstají pod dohledem cizích dospělých, bývají rovněž často prodány iluminátům, čím se z nich stávají vyměnitelní myšlenkově kontrolovaní otroci. Mnohé děti, určené k zneužití programem vladař, pocházejí od satanských pěstitelů. V takovém případě jsou to obvykle vybrané ženy s naprogramovanou osobností. Všem se říká, že obětování vlastního dítěte satanovi je pro ně nejvyšší ctí a proto také existuje jen nepatrný odpor proti takové praxi. Některé z těchto žen jsou dokonce držené v zajetí a slouží pouze jako rodičky. Jak jsme si již výše řekli, programování každého otroka vladaře se odvíjí na základě děsivého prožitku, trauma. jedním z osvědčených prostředků je vyvolaný předčasný porod. Tato metoda je velice důležitá, protože takové dítě je zpravidla traumatizováno již přirozenou cestou. Díky takové praxi mohou programátoři později mnohem snadněji dosáhnout svého cíle. Předčasně vyvolaný porod udělá z dítěte bojovnou povahu. Nemá-li dotyčné dítě pevnou vůli, respektive instinkt přežití, předčasně narození, nebude rovněž ani později bojovat, aby přežilo trýzeň programování. Samozřejmě, že ne každé dítě přichází na svět jako předčasně narozené, ale takových případů je mimořádně mnoho, protože jde o preferovanou metodu programování. Ženy, jejichž budoucí děti jsou určené k naprogramování, jsou během těhotenství rovněž silně traumatizovány. Slouží k tomu řada různých způsobů traumat, která současně ovlivňují i ještě nenarozené dítě. K vyvolání bojovné povahy jsou některé děti ještě v matčině lůně trýzněny tenkými jehlami a je jimi zraňována každá část těla plodu. Když se pak takto preparované dítě narodí, postarají se ilumináti o to, aby první osobou, kterou spatří, respektive vnímá, byl asistent programování. Příštích 18 měsíců pak programátor jedná s dítětem láskyplně a jeho předstírané chování i tón hlasu jsou to jediné, co k dítěti v tu dobu pronikne. Tak se přirozeným způsobem vytváří pouto mezi ním a programátorem. Těsný a zdánlivě láskyplný vztah mezi dítětem a člověkem, který se dopustil počátečního zneužití, je nezbytným předpokladem k naprogramování úspěšného rozpolcení osobnosti po počátečním traumatu. Rozštěpení ducha se navazuje tím, že dítě je konfrontováno se dvěma neslučitelně protikladnými postoji svého programátora. Poté, co bylo zahrnováno láskou a pozorností, je mu náhle všechno dobré a krásné odebráno. Dítě je zavřeno v kleci a týráno elektrošoky. Jeho smysly a city se záměrně přetěžují tak dlouho, až je nakonec zcela necitelné a bezcitné. Dítě trpí hladem a je drženo ve vlhku a chladu. Když se pak po všem tom utrpení konečně zase uvidí se svým milovaným mistrem, obvykle po 42 až 72 hodinách, radost z toho potlačí v jeho svědomí vzpomínky na vytrpěnou trýzeň. Zdá se mu, že přišla pomoc. V tomto okamžiku však programátor ukáže svou dosud skrývanou obludnou stránku. Chce-li se dítě s věcí vypořádat, musí si vytvořit jinou osobnost. Původně laskavý opatrovatel se změnil náhle v jeho největšího nepřítele. Dítě nedokáže navzájem vyloučit nebo sloučit oba extrémy svého programátora, to je zdánlivě láskyplného ochránce i nejkrutějšího mučitele. Osoba, k níž mělo dítě největší důvěru, je současně tou, které se nejvíc bojí. Tak, vážení posluchači, další pokračování bude podle programu příště a my si další část tohoto testování a programování dětí necháme na příští díl, protože je to dost obsáhlé a teď se budeme dostávat přesně k tomu, co se děje ve skutečnosti. A jenom upozorňuji, že každým rokem se ztrácejí tisíce a tisíce dětí, aniž by se o nich objevila jakákoliv stopa. Jenom v České republice je jich na 3000 dětí, které se ztratily beze stopy. Proč ilumináti vytvořili v Norsku systém Barnevern. Proč u nás dělají něco podobného? Začíná se to tím, že se udělalo placené pěstounství. Proč se začaly odebírat děti i u nás, rodinám, které tomu děcku neubližují? To vše bylo naplánováno a je plněno kvůli penězům, na vůli iluminátů a na vznik nového světového řádu. A já teď, vážení posluchači, vám pustím zase nějakou, řeknu, lepší písničku, klidnější písničku po tomto traumatickém čtení a budu předávat vysílání studiu Lípa, tak abych to všechno zvládl, tak se s vámi pro dnešek Vladimír Kapar loučí a budu se těšit na slyšenou opět zítra. Zatím pro dnešek nashledanou.
Já jsem byl desperát, ten zem kránu se mi zdál. Já byl v něm pistolíku král. Zase jsem houští číhal na svůj dostavník. V patách jen klenby mužů, ženský pláč a křik. Až podlej výstřel mě z mých snů vykázal, jenže žiju dál.
Já jsem byl lodní, jistou chůzí houpavou, s plachtou bílou hlavou. Já měl jsem perel víc než žeků s bavlnou a neznal pevnou zem jen vlnu za vlnou. Pak prudký bouři oceán mě pohltil a já se probudil.
Já stavěl přehradu tam, kde nejprudší byl proud, pár silných betonových pout, a tam, kde řeka letí dál do kaňonu, schouzla mi noha po navlhlém balvanu. A jak ten kámen, který zná svůj věčný pád, já nikdy nedopad, tak můžu klidně vstát a jít a vstát a žít a žít a žít a žít.
Já řídil hvězdolet a chtěl jsem vesmír prokouknout. Uprostřed našel jsem ten kout, kam odcházejí naše sny po ránu spát. Možná se vrátím zpátky zas jak desperát. Jen jedno můžu říct, čím byl jsem rád. A dokud budu snít, tak dlouho budu žít.
Budu žít, budu žít, budu žít, budu žít, budu žít, budu žít.
Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám. Zpěv mámy Slavce uspává, pak na pouti nám klampač hrál, ten šlágr, který bez ustání nás vrací zpátky k dětským hrám, do věku zrání. Jdou vojska z písní do bitev, zní pochod, kolem teče krev, a jiná píseň říká přísně, už to všeho bylo dost. Kdo umí děti uspávat, kdo říká něžně, mám tě rád, kdo pomůže ti vždycky stísně, rozpojí lidi jako most. No přece písně,
muzika, do re mi, re, do si, la, sol.
Vzpomínám na denní bar, my dva a s námi hostů pár, a jedna píseň, která zpívá, že si má láska nebeská, a jindy přijde zklamání, když láska lásku vyhání.